Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl þér að hlusta á út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Í dag ætlum við að ræða áfram orkupakka 3. Það nú bara þannig. Og málið komið langt í þinginu og utanríkismálanefnd þessa dagana núna að taka á móti gestum og það væntanlega starf sem að klárast núna í viku loka eftir því sem að dagskrá þingsins bendi til. Nú, það gengur á ýmsu í þessu máli og það ekki hægt að líta fram hjá því að það verið að saka þá sem að hafa efasemdir uppi varðandi þetta þingmál að það verið að saka þá falsfréttir, það verið að saka þá ótrúlegan óheðarleika og þetta sé bara hérna þeir sem að ekki þekki til mála, þeir tali sér svona og þeir séu á móti. En það nú öðru nær að svo sé því að það nú heil samtök sem heita Orkan okkar sem að hafa verið með góðar upplýsingar og réttar varðandi þetta mál sem að varðar auðvitað alla þjóðina til allra framtíðar. Og meðal þeirra sem að er í þeim samtökum eru Birgir Örn Steingrímsson og Haraldur Ólafsson sem er prófessor við Háskóla Íslands og er jafnframt formaður heimsýnar. Nú, þeir eru komnir hingað til að ræða þetta mál og þá stöðu sem eru uppi og líka þann, það eru ásakanir sem eru í gangi gagnvart þeim sem að hafa efasemdir og eru beinlínis á móti orkupakka 3 vegna þess að þeir sem að gjörla þekkja til segja að það þurfi stjórnarskrárbreytingu til þess að löglega þetta mál, það ekki þörfi sig. En góðan dag, herramenn, og velkomnir út á sögu.
Takk. Góðan daginn.
Heyrðu, hvað segir þið hérna varðandi þessar eða ásakanir sem nú eru komnar í ganga að þetta séu falsfréttir, þetta sé ykkur umræða í gangi sem að eigi ekki verið okkar styðjast og þar fram til götunum. Það beinist ekki hvað síst að orkun okkar eitthvað samtökum.
Ég held, ef ég mætti segja mitt án og dáðu þessu, þá held ég að sé bara menn eru komin í smá vanda. Stjórnvöld sjá það, þeir eru láta undan í áróstríðinu og þá þurfa þeir að koma með einhvern mótleik og þetta mótleikurinn þeirra. Þau hafa ekki mikið að rökum en maður eru varfið það að þessi óróður sem þeir eru að flytja útreglega, hann beinist að okkur í orkun okkar.
Já.
Og hérna, eins og ég sagði, fyrir mér er þetta bara vísbending og það að stjórnvöld hafa ekki mikið í pokahorninu til þess að styðja sinn eigi málstað með rökum, þess að fara það út í leðjuslægin. Við höfum verið að passa okkur á því að vera með rökin okkar megin, höfum ekki verið að taka þátt í þessum leðjuslæg, en stjórnvöld hefur verið duglu við að morða þannig, sko, bæði hérna, já, eins og ég segi núna, var hérna Áslug, hérna, formaður utanríkismálanefndar og þinginu eitthvað að gefa í skilja svona okkur ýmislegt sem er bara
það væri þinginu í dag.
Já, það væri þinginu í dag.
Já, bara, við ættum kannski að fá að heyra hvað gerist í þinginu í dag og það er einmitt formaður utanríkismálanefndar, Áslug Arna, sem að tók til máls undir liðnum störf þingsins en nýtti sér það til þess að tala einmitt andstæðinga orkupakkans. Skulum skipta yfir á alþingi og heyra þetta.
Virðulegi forseti, í dag birtist skoðanakönnun í fréttamannablaðinu skoðanir landsmanna á því máli sem mikið til umræðu hér í þinginu þessa dagana, þriðja orkupakkann. Ekki það hlutverk stjórnmálamanna að elta skoðanakannanir, en það mikilvægt að hlusta á raddir fólks og meta hagsmuni heildarinnar. Slíkt hafa ráðherrarnir gert og þingmenn margir einnig og af skoðanakönnunni má auðvitað lesa ýmislegt, meðal annars að 40% tóku ekki afstöðu og 60% hafa ekki kynnt sér málið. En það var þó annað sem stakk mig kannski sérstaklega í þessari skoðanakönnun og það var svo staðfesting að upplýsing hefur mikil áhrif. Að jákvæðum gagnvart málinu fjölgar verulega eftir því sem fólk kynnir sér málið betur. Það kannski kemur mann ekkert sérstaklega óvart eða ætti ekki að gera það, en það sannar þó hið margkveðna að upplýsingar, réttar upplýsingar, skipta máli. Vegna þessa máls hafa ráðherrar og þingmenn reynt eftir fremsta megni að koma upplýsingum á framfæri. Það hefur borið árangur að funda á málið og útbúa spurningalista sem svarar ýmsum spurningum. En mesti krafturinn hefur þó því miður aðalega beinst að því að leiðir eftir rangfærslur og síðan halda því á lofti hvað bæði felst í málinu og hvað felst ekki í málinu. Það má líka horfa inn að við og velta fyrir sér hvort við hefum getað gert betur í að upplýsa almenningu málið á fyrri stigum en það svo sem reyndar ekki alltaf auðvelt að vekja áhuga fólks á EES-málum. Það má svo reyndar líka velta fyrir sér hversu langt við megum síðan ganga í að reyna að koma upplýsingum mál sem búast má við að verða mikið umræðinu til fólksins í landinu. Það nefnilega þannig að það auðveldar og auðveldar að koma upplýsingum að fólki en að samaskapi líka rangfærslum og villandi skilabúðum. Og það það sem stjórnvöld keppast nú við að leiðrétta slík skilabúð sem komið á framfæri með að því virði stórfé í auglýsingum á alls konar miðlum og þessar rangfærslur eiga sig greinilega mikið fjárhagslegt bakland. Og það kannski helst áskorun nýrra tíma fyrir okkur öll að geta greint hismi frá kjarnanum, að geta greint milli falsfrétta og staðreynda og hvaðan upplýsingar að koma. En það núna áskorun fyrir okkur að upplýsa, af því að það allavega staðreynd, að upplýsingar og þekking skipta mikið mál, miklu máli.
Þá tekur til máls að...
Já, þetta var Áslaug Arna á Alþingi í dag, hún formaður utanríkismálanefndar. Hvað segir við þetta? Þarna segir hún að andstæðingar orkupakkans sé að eyða stórfé í að dreifa jafnvel falsfréttum. Hvað kannist þið við þetta hjá orkun okkar?
Sko, það gömul saga og ný að hafi menn slæman málstað að verja. Þá oft gripi til þess að snúa út úr rökum þeirra sem að andstæðingana og spinna jafnvel upp ný rök sem aldrei hafa komið fram og fara svo að berjast við þessi ný rök og berjast við útúrsnúningana og setja á svið einhvers konar leikrit þar að lútandi og það hefur að einhverju marki gerst undan farnar vikur. Svo ég nefni sem dæmi í þessu samhengi þá má tala eignarhald á auðlindum. Margir koma fram og segja að orkupakkin segi bara ekkert til það hver megi eiga auðlindina en og það er ugglaust rétt svona strangt til tekið en sannleikurinn er auðvitað sá að það er ekki til neins að eiga vatnið í fossinum sko ef að það er einhver annar sem að ræður yfir raforkunni sem að kemur úr fossinum ef það er einhver annar sem setur reglur það hvernig eigi að ráðstafa henni og fyrir hvaða verð og hver eigi að fá kaup og svo framvegis og hafi þar að auki svona óskrifaða ávísun á framtíðina það hvernig eigi að haga þessum málum. Þetta er bara dæmi svona útúrsnúninga og ég verð nú að segja eins og er að þessir útúrsnúningar hafa fyrst og fremst verið í ranni þeirra sem að vilja samþykja þennan orkulega bólk.
Já, hvað segir þú Birgir Örn? Þannig er að ræða þetta flokksýstir inn í sjálfstæðisflokknum og þú í orku nokkar.
Já, það er skipta skoðanur þetta inn á flokksins eins og flesti vita.
Já, ef ég má nú grípa fram í hér þá eru skoðanir nú bara ekkert mjög skiptar innan flokksins, það hefur virðist nú vera að stærstu hluti flokksmanna sé
andvígur þessu. Já, 90% samkvæmt skoðanakönnun sem var gerð í fyrra.
Í fyrra?
Já, það er svipa hlutvall, ég menna svona skoðanakannanir sem er gerða svona til þess að þetta eru skoðanarmyndandi skoðanakannanir, myndi ég nú kalla þetta var gert líka svona fyrir æsudeilunum, þá voru komið svona furðulega skoðanakannanir. Mér minnir ein skoðanakannanir sýnda 60% ætla að samþykja æsefsamningin sem var síðan feltur með 90% atkvæði, þannig að við vitum alveg tilgangin. Fréttablaði hefur ekkert farið leint með stöðningi sinn við þrið orkupakkan. Það er bara, ég horf algjörlega fram í þessari skoðanakönnun.
Já, þú segir það. Já, já, já. En orkan okkar, hvaða fólk er þetta? Úr hvaða flokkum eða hverjir eru þetta?
Mjög stór hópur fólks, þetta eru mörg þúsund, þetta eru líklega milli 10-20 þúsund mann sem eru þarna í þessum hópi og þarna er fólk úr öllum stjórnmálaflokkum, fólk sem er svona spannar alltaf rófið frá því að vera vísna langt til hæri yfir í að vera harsnúnir kommunistar og þarna er fólk á mölinni, þarna er fólk utan af landi og
hámenta fólk
það er ekkert svona eitt sem að einkennir þennan hóp en auðvitað er það þannig ef að menn vilja koma höggja á einhvern málstað og hafa fábreytt rök sem ekki er hægt að bjóða upp á þá reyna mér að leita einhverju ljótu til að klína á hópinn og það er nú ekki gengin eitt sérstaklega vel sko, menn að reynda að kenna þetta við einhverja stjórnmálaflokka og svo bara skufa slík rök alltaf jafnharðan upp þannig að
Já, nú segir til dæmis þingmarina að þau þurfa að eyða tíma í að leiðrétta rangfærslur
það er þvert á móti sko, við höfum haft mestu tíminni okkur hefur farið í það að verja rangfærslu frá stjórnvöldum þar sem þau eru að reyna að afvega leiða umræðuna þau tala til dæmis að það er að stjórnvöld verða aldrei skildu til að leggja sæstreng sko Já. Við erum ekki þannig stjórnvöld það getur verið komið svo stað að það verður farið mál við stjórnvöld og svo kemur upp svo stað að ef stjórnvöld alltaf leggja skegglagningu sæstreng ef þau tapa málumferðlunum þá eru búin að brjóta EES-samninginn þetta staðfestir Stefán Már og Friðrik Árni lögfræðingarnir sinni greinagerð við fjöldum því fram upprunalega og strax að ESA er hálfgerð svona stimpilstofnun vegna þess að hún þarf að taka tillit til eysir áður en fellur úrskur þetta staðfesta Stefán Már og Friðrik Árni lögfræðingarnir sinni greinagerð það tekið skýrt fram að ESA úrskurður ESA þarf að byggja á greinagerð eysir þannig að við allar þessar fullinningar sem við höfum komið fram með og stjórnum það var sagt að væri bara lí og bull og þvæl og vitleysa hafa raunir verið staðfestar sko. Og þá þessan sem stjórnvöld núna standa fram fyrir því að þau eru eiginlega skákum át og þá byrja leðjuslæðurinn sko.
Ef við nefum okkur að líta aðeins á þessar skoðanakonunum sem að hér liggur fyrir og þrátt fyrir mjög mikinn áróður með þessum orkupakka frá stærstu fjölmiðlunum á Íslandi að þá er afstaða fólks býsna skýr það er næstum því tveir á móti og orkupakkanum fyrir hver einn sem er fylgjandi þessum pakka og það er alveg sama hvaða hópa þú tekur hvort þú tekur þá þann hóp sem mest telur sér vitað málið eða ekki eða. Það er alls það meiri hluti andvígur þessum pakka
Já, en hvað með þessa fullyrðingar að þarna sé verið að eyða stórfé í auglýsingar og falsfréttir og annað? Kannist þið við það hjá orkan okkar?
Nei,
ja. Hverjir eru að því?
Það er sko bara grín við hérna, við erum bara öll vinna er sjálfboðvinna. Við erum bara nokkur einstællingar sem við erum bara á stofnum Facebook síðu, orkan okkar þar sem við erum með upplýsingar góðar og svo erum á heimasíðan orkanokkar.is slíka og svo höfum við náttúrulega þurft að vera í hérna reynda afla fjár og það hafa einstaklingar og aðalega og eilingöngu einstællingar styrkt okkur.
Þetta er vel litlar upphæðir og þegar allt er unnið og kipis og þá er ekki svo óskaplega mikil kostnaður.
Nei, en nú er verið að segja þetta til dæmis.
Já, þetta er bara hluta á álfum. Já, eins og ég segi, eins og sko, það er, ég er bara hálf vorkenni þessum einstællingum sem er að halda uppi svona áróður vegna sem það segir mér að þau hafa vondan málstað að verja hún er ekki nota tækifæri á alþingi að tala um orkupakkan og hvað eins og góður og frábær, nei hún notar hennar litla tíma sem hún fær til þess að ata auðri anstæðingan, hún sér munin á þessu sko, því hún hefur ekkit að gott um orkupakkan að segja þetta skiljandi alltaf og ég get alveg fullir það hver skipti sem svona stað kemur upp að einhver fer að ata okkur auðri þá margkvaldast áhugin á Facebook síðan okkur og mjög margir sem fara alltaf inn að læka og það er mjög aðtilsvert þannig að ég bara skora stjórnvöld að halda áfram að okkur auðri, það er ekki skilja sig hinga til og hefur bara komið þvert og mótið mjög vel fyrir okkur svo ég ætti nú eiginlega bara þakkinni fyrir
Já, þú meinar, en hvað séu Haraldur?
Já, það er nú þannig að það er mjög skiljanlegt að mjög margir nenni ekki að setja sig inn í þetta mál mjög margir hafingarnir sérstakana áhuga á orkumálum og í raun og veru er bara furðu margir sem að telja sig vera vel inn í þessu máli við þetta fólk ef það er ekki búið að slökva á útvarpinu þá vil ég gjarnan segja það að stóra atriðin eru býsna einföld spurningin er viljum við að stjórn orkumála verði í höndum fólks sem er hér á Íslandi og er valið af, af þeim sem er á Íslandi eða viljum við færa þetta til útlanda til aðila sem hafa allt aðra hagsmunni og engin leið er að losna við og mönnum finnst þetta kannski eitthvað þjóðurnislegt við þorf en þetta snýst ekki bara þjóðurnisíki, þetta snýst skynsemi og þetta nefndi norskur lagaprófessor sérstaklega sem kom hingað í heimsókn í fyrra talaði í háskólanum í Reykjavík sem, á fundi sem var nú reyndar svona frekar hallur undir þennan norskupakka en hann benti á það að það hefði reynst normanum mjög mikilvægt undanfarna áratugi að hafa valdið innanlands til þess að geta brugðist við nýjum aðstæðum sem alltaf komu upp öðru hvoru og nýjar aðstæðir munu koma upp áfram á næstu árum og áratugum, það er alveg pottjétt og það gæti reynst Íslendingu mjög dýrt að hafa ekki valdið innanlands til þess að geta tekist á við þessar aðstæður hverjar sem að þær kunna að vera.
Nú orkan okkar þið eru með undirskriftalista í gangi sem að á að afhendast Já, til alþingis og forseta eða
eftir hvernig hlutinu þróast.
Já, hérna, hvað eru komni margir sem eru búin að skrifa undir og hvað gerir
fólk? Veistu
það? Já, við erum nú að býða eftir þetta komist upp í 20.000. Við hefum eiginlega ekkert auglýst þetta, ekki nema bara í svona viðtölum og hérna, ég vil nú endilega hvetja alla hlustendur til þess að fara nú og skrifa undir þannig að það tekur nú ekki nema örf og sekundar að gera það.
Orkanokkur.is
Já, það er nú vefinn. En ef að fólki hefur ekki tölvu og það er nú allir gangur á því
Við verðum að safna til dæmis núna í kringlunni við erum byrjað núna, verðum frá klukkan 5
Já, í dag Já, já Þannig að þið eruð að leita eftir undirskriftum líka annars staðar bæði hvað í kólaportinu og kringlunni
við gerum það og það eru nánast allir jákvæðir allur þorir fólks sem að við hittum út á götu vill gjarnan skrifa undir þetta fólk sem að bara sér mikilvægi auðlinda fyrir íslenskt samfélag og vill ekki afhenda neinn völd í þessum auðlindamálum til útlanda það er raun og verið alveg óháð því hversu mikið menn telja sig vita þennan tiltekna orkupakka. Við skulum ekki gleyma því að þetta er bara einn orkupakki af mörgum.
Og innan okkar ráða líka eru aðilar sem aðild Íslands að Evrópusambandinu meira þess
Já, þeir eru líka í þessu samtökum.
Já, og hlindir, náttúrulega þeir sem eru mjög hlindir að EES-samningnum og sjá ákveðna hættu við það að samþykja pakkan.
Já.
Vegna þess að þá myndir snúa almenningsálutin gegn EES-samningnum. Við getum bara farið bara orðið mjög slæmt.
Já.
Ég held að það sé daldið sterkur punktur í ábyrgi að andstaðan við EES-samningin hún mun magnast mjög mikið. Ef þessi samningur sem var kynntur til söguna 1993 undir allt öðrum formerkjum og hefði aldrei verið samþyktur ef menn gerir sig grein fyrir því að hann hefði notaði sem afsökun fyrir því að framselja valdi orkumálum til útlanda ef hann hefði verið kynntur með þeim hætti hefði hann auðvitað aldrei nokkur tíman verið samþyktur. Og ef þetta fyrir gegn á forsendum með EES-samningsins þá mun andstaðan við þann samning hún mun vaxa mjög mikið. Og það mun auðvitað skipta máli í framtíðin og það mun skipta máli í sambandi við þá orkupakka sem á eftir munu koma 4 og 5
Orkupakki 4 ár í gerð og
Já, og loftlagsmálin já. Hérna sko það er nú, ég kannski kem nú inn á það einmitt og eftir að það er svo athyglisvert vegna þess að það er núna staðið já, dag til dag með þær fréttir að það sé neyðar ástand í loftlagsmálum hérna og manni finnst það vera orðið eins og hræðslu áróður það er vóla skrítið en ég ætla nú að koma því og eftir aðeins áfram með þetta málum sem þetta stendur í mitt núna og ég veit ekki hvort það er rétt hjá mér skili en einhvern veginn finnst mér eins og utanríkisráðherra þegar að hafi látið að því liggja að þessi leið sem er valin núna, þessi leið sem að sérfræðingarnir já, Stefán og Friðrik Árni hafi lagt til.
Já, hann fullir þetta ofta neilisunir á fundum og en svo kemur allir ljós, kastljós í gærkvöldi að Stefán Már sagði þetta væri bara leið sem var í samin af utanríkisráðuneytinu.
Já, og þá utanríkisráðherra.
Já, ég veit ekki hvað
Já, hann sagði það, sko.
Já, já, já.
Og þannig að hann var snöggur að þú hendur sínir af þessu,
já,
sko.
Já, eðlilega, þetta ennilega ekki góð leið og alls ekki gallalaus, eins og hann segir sjálf.
Nei, því þeir, og það sagði Stefáni Vitali hér beinlinis, að, svo, að þetta er ekki besta leiðin, nei. Þó hún svo jafnvel væri fær. En eins og hann segir, þannig bara að vera að fresta málinu og til hvers að fresta
því. Það er að velta vandunum yfir á næstu, hvað, næstu alþingi eða þann næstu alþingi.
Ég, það er ekki gera menn allir vonum það að þetta veri auðveldur að koma þessu áfram í
gegn. Já, þá, já, já.
Ef að bitin eru stór, þá klippir maður hann í tvennt eða fjóra eða sex parta og tekur þá einn lítinn í einu.
Já, en þá nefnilega vaknar svo spurning, einmitt af því að þessi sömu lögfræðingar hafa bent á það að það væri eðlilegast að hafna þessu og senda þetta beint til sameiginlegu nefndarinnar og hann mitt sagði og leita þá hugsanlegtir undan þá.
Já, akkurat, já. Og það er
eða sérlega.
Já, sem fá þetta inn í samningin.
Já.
Og þá hvað segir þá stjórnvöld? Þeir eru farnir að tekna þú upp núna, það er ekki nóg að við séum vondur og vitlisir og hérna hálfgerðu glæpamenn og heyrðu, það er líka allir embættismenn til Brussel sem eru líka vondir og við munum pína okkur til að gera skilst, sérðu, röksendafæstum.
Já, sko, hugmyndin sem
núna er bara, fyrir, bara,
sem er nú náttúrulega grallerinn talum tæki, hún er svo faranleg. Hún er svo að embættismenn í Brussel verði svo reyðir.
Já.
Þegar þeir fáið þetta aftur
til sína
að þeir verið vondir og reyðir að þeir muni bara samstundi segja upp eða samning.
Já.
Og þetta eru raun og veru einu rökin sem að komið hafa fram í þessu máli að það verði komið einhvers konar refsi aðgerðir frá Evrópusambandinu. Engin hefur þó getað upplýst hvaða refsi aðgerðir það eitt að vera því að það er náttúrulega algjörlega ljóst að það er meira átt að mála að segja upp þessum með e-samningi. Það verður ekkert gert bara síð svona meinu pennastriki í Brussel að því að menn eru fúlir yfir því að Ísland afþakki þennan orkuverulega bálk sem að er vel að merkja engan veginn víst að verði. Það
já,
engan veginn víst að okkur verið.
Svo líka ljóst fyrir að embættismannum til Brussel áttu fund með utanríkisráðherra og þessi lístu yfir að þessi undan þá væri bara, þetta var alveg skiljanlega undan þá og það kom eiginlega vilyrði frá Brussel fyrir þessum undan þá og við þurfum bara að fá þetta formuleinu samningin. Þá allt inni teiknum stjórnvöld að þessi sami maður sem lýsið stöðningi við okkur þetta er sem einhver mafjósi sem ætla að fara að pína okkur síðan við ætlum að fara eftir
já, bara, sko,
þetta er alveg stór furðulegt sko.
Já, en það staldra að segja þetta Íslensk stjórnvöld hafa ekki látið á það reyna hvort það væri hægt að fá undan þá eða óska þetta sér lögum.
Ég veit ekki hvort það sé vegna þess að þeir sumir náttúrulega Íslandi vilja ekki fá undanþáunar. Þeir vonast til þess að undanþáunar sem sagt verða falla, sem sagt að fara einhverjum mál og þær munu vera dæmdur ólöglegar og brotinni eða samningnum og þá sitjum við upp með það við erum búin að samþykja pakkan og við erum búin að opna markaðan 100%. Já. Og þá er þetta allt komið og menna þeir vilja, sumir vilja ekki undanþáur sko.
Nei.
Þá er þetta svona leið til að sætta þá líka. Þeir vilja ekkit fara inn í sameiginlega nefndin og fá þessu undan þá er formlega staðfestar. Þá var þeir fastir.
Já, já.
Í þessu máli
ef maður hefur gaman að svona
Jú, jú. En þetta er náttúrulega sko svo lögfræðilega leið sem er fær. En það hefur ekki verið látið reyna á hana og það lítur að kalla á kannski fleiri spurningar en svör fástu.
Já, þetta er auðvitað mjög grunnsamlegt. Af hverju hefur ekki verið látið reyna á þetta? Hvernig stendur á því? Hvernig stendur á þessari furðulegu mótsögn að þessi orkupakki skipti bara engu máli en samt skiptir öllu máli að samþykja? Þetta er allt saman vægast sagt einkennilegt. En þið nefnduð markað þarna, hún nefndur markað Birgir og hann er aldrei rættur í þessu samingi og orkumálaráð þeirra nefndi hann sérstaklega á ársþingi landsvirkjunar og svona reyndi að ná því fólki sem að vildi markað í sitt lið og sagði að þeir sem vildi ekki gangast undir þetta erlenda vald að þeir væri andsnúnir markaði. Nú er það þannig að þessi orkulagabálkur og þessi, öll þessi evrópulög þau eru skrifuð fyrir markað, orkumarkað sem er allt öðruvísi heldur en orkumarkaður á Íslandi. Og það er bara sko efni heilan þátt að útskýra munin á þessu tvennu, þetta er allur eitt og öðruvísi. Og það væri algjör tilviljun ef að þessi evrópsku lög myndu henda fyrir íslenska markað. En það gera við það ekki og það hefur margsinnist verið bent á það í mörgum efnismiklum greinum eftir Elíasson og Bjarna Jónsson og fleiri. En hugsum okkur að við viljum markað og það eru margir sem vilja markað í ýmsum ástæðum og markaður er bara mörgur leita á getur. Nú þá bara höfum við markað, við bara setjum okkur eigin lög um markaðin og ef að þau lög virka illa þá þá er hægt að breyta þeim. Og það það sem svo mikilvægt vegna þess að maður veit ekki almennilega hvernig lögin munum virkja og þá bara getur alþingi breytt og lagað lögin að þeim markaði sem menn vilja hafa.
En aðalega þetta sé okkar forræði, það sem við sem ákveðum hvernig við viljum hafa markaðin, viljum hafa þetta á markaði, það sé ekki vera þvinga okkur til að gera eitthvað frá Evrópusambandinu eins og þetta snýst þessi orkupakkar snúast um. Við erum að vera að færa okkur yfir eitthvað ástand sem við höfum munum endanum ekki hafa neitt vald yfir.
Já, það snýst nefnilega undan þá hann hugsalega. Ef að menn væri vilju til að leita eftir undan þá, þá fjallar hún þetta.
Já.
Þannig að það er nú.
Það ekki, þetta er, auðvitað er uppi alls konar samsæriskenningar um þarna séu hagsmunir í vatnsréttindum og guðum að vita hvað, ég ætla nú að geta að segja til það hvort að það er að hvað marki það er í ettin, það er einhver öfl sem að vilja ekkit leita eftir undan þá af einhverjum ástæðum og ég kann ekki að skýra það ekki hér, þegar hér núna.
Nei, en það liggur alveg fyrir að það eru fjölmargir sem að hafa, sko, eru með umsókn í þó sem ekki búið að veita virkjanaleifi, en þá eru umsóknirnar að hrannast upp. Og
við sjáum líka núna mjög mikill áhugi virðist vera frá erlendum aðilum að reisa hérna vindgarða út um alla trissur. Og ég bara fæ ekki skili hvernig samkeppnislega þeir eru að ganga þessi vindmýlur í samkeppni vassorku nema að raforku verði hækkar verulega.
Ég held að það sé nú enginn vafa því að það er nú enginn vafa því að raforka muni hækka verulega sko ef það kemur tenging til útlanda eins og menn er nú velta fyrir sér í þessu samhengi á allavega tenging á þeim forsendum sem að
þú ferði ekki út í svona framkvæmdina nema nokkuð vissum að verði sem fær fyrir raforkuna standi undir stofnkostnað og rekstri á sem og ég get ekki skilið að geta gert ekki samkeppni vatnsorku ekki Íslandi.
Í þessu máli þá þarf maður svona stundum að reyna að ná dálítið flugi sko og horfa yfir heildarsviðið og við erum alltaf að tala um orkupakka 3 og menn velta fyrir sér hvort að það sé kannski bara gaggrín og hans sé ekki rétt vegna þess að menn hafi ef til vill hugsanlega afsalað sér einhverjum réttindi í orkupakka 2 og svo framvegis og þá vaknar auðvitað upp svo spurning hver er endastöðin við erum með orkupakka 1, 2 og erum að ræða 3 núna og bráðum kemur 4 og svo 5 og kannski 6 ég veit það ekki endastöðin er býsna skýr. Mm-hmm. Við vitum hver hún er og við vitum meðal annars hver hún er vegna þess að núna er nýkomið bréf frá Evrópusambandinu til franskra stjórnvalda þar sem að með fyrirskipun harð orðaðari fyrirskipun um einkavæðingu um markaðsvæðingu á vatnsréttindum í Frakklandi og það er hlýstætt bréf sent nokkrum öðrum ríkjum í Evrópusambandinu. Það er markaðsvæðing sem að frönsk verkalýðsfélög og fréttastofur túlka sem einkavæðingarkröfu og færa fyrir því ágætt rök. Það er svona endurspeglar er að vera þessa endastöð orku markaðarins. Við sjáum fyrir okkur að Landsvirkjun verður við það skuld skipt upp. Það verður eitt fyrirtæki fyrir hvert fljót. Í Fraklandi var þetta þannig sko, fyrirskipun er eitt fljót eitt fyrirtæki. Eða virkjun eða skiptir ekki máli, svo verður þetta selt í bútum og eftir einhver ár, kostum það eru 5 eða 10 eða 15, ég veit það ekki, þá munu evrópsk eða alþjóðleg stórfyrirtæki eiga alla eða hafa 100 ára réttindi eða einhver 50 ára réttindi á vassorku á Íslandi og munu geta ráðstafa því bara eins og þeim sýnist og það er alveg algjörlega með öllu óljóst að það fólk sem hér býr í landinu muni njóta nokkuð góðs af þessari auðlind þegar við verðum komin á þennan stað.
Já, það er alveg óljóst. Maður sér bara gott dæmi með HS Orku að það var hérna sænt skúffufélag sem keypti það 2010 og borgaði mjög lítið fyrir það, nokkund veginn sama verð og eignum hlutinu sér ég í hérna bláa lóninu. Þessi aðili gengur nú út úr því fyrirtæki með eitthvað 20-30 miljardar króna hagnað. Þessi peningur hefði nýst vel fyrir Reykjanesbæ sem átti hérna þetta fyrirtæki fyrir 15 árum síðan.
Já.
Nú rennur þetta bara á landi og ég held þessi 5% skattur aðeins.
Jú, náttúrulega bara skúffu fyrir tæki í Svíþjóð.
Já, sem er búið að selja sig, þeir eru búin að losa sér út úr þessu. Þeir hafa sennilega, með að það er allt er eiknað með fjárstuðningi Seðlabanka hans, þess að þeir fluttum pening hérna með afslætti, þá eru sennilega búin að hagnast hátt 30 miljardar. Þetta er ekki peningur sem nýtist íslensku samfélagi. ekki nokkur nátt og það er, það er, þetta er ekki hræðsláruður, þetta er bara staðrindir sem liggja
já, já, en það er svo skrítið sko að, að þegar það eru svona hagsmuna aðilar þegar þeir eru komnir svona nálagt valdinu og hafa þetta aðgengi af valdamönnum að þá einhvern veginn sko þá er allur almenningur tekin í gegn heila og það er bara þá er ekkit að marka almenning og almenningur, hann veit ekki hvað hann er að segja honum er ekki treystandi og svo framvegis, ekki einsinu fyrir einn málum
Nei, en maður hefur einmitt hirt hann raukstunning sko að þetta sé oflóki mál fyrir almenning
Já, alltaf oflóki
Það er alltaf flóki, ISIF máli var líka alltaf flóki allir sérfræðingur voru á því að við ættum að borga ISIF almenningur, þessu sögð heimski almenningur hann sagði nei og hver hafa rétt fyrir sér Og það er eins og núna að við finnum mikinn stuðning með almennings við, við þetta mál, mikinn stuðning, því þetta er ekki bara spurningum um hérna einhverja prógráðu eða menntun, þetta er líka spurningin um þetta sko innsægi.
Já, já.
Þú hefur innsægi, sko, einstaklingun hefur oft innsægi, hvað er rétt og hvað er rangt og það er oft, skiptir ekki minna máli, sko.
Það er líka prógráð til þess að vita hverju þú vilt gefa prókur á, á bankareikningi.
Nei, nei.
Nei, nákvæmlega, sko, og það er, sko, það bara kom fram í, í máli formas utanríkismála nefndar hann áðan að hún var að segja að það var takmörk fyrir hversu langt sko þingmenn meira ganga í upplýs, að gefa upplýsingar. Ha, að, við tókum það líka eftir því í þessu orkupakkamáli að þegar við hér á útvarpi sög vorum að byrja fjallum þetta í ágúst 2018 að það var ekki viðlita að fá ríkjandi öflik að, að, að hljónumónum vegna þess að þessi umræða átti ekki að byrja fyrir í febrúar sko, að hverju ja, þið að byrja í ágúst
ja, ja, Við byrjum sko raunum veru í, í fyrir landsfundin hjá sjálfstæðsflokknum
Já
og þá vorum við að spyrja þá áttu þetta að fara í gegnum þingi sko. Þetta var byrja að tekið upp í febrúari fyrra sko. Hérna, og þá voru þingmenn að fara áttu þetta að fara henni rúli gegn en, og þá við spurðum hvað reis er og þeir höfum ekki miklu hugmyndu um það sko. En er aðeins fróður hugmyndu núna en það verið sparkið skipta máli
Nei, nei, þetta er svona skrýtin áferð á þessu en já. Það eru einmitt núna akkurat tvö ár síðan núverandi utanríkisráðherra skrifaði undir þetta hjá sameiginlegu nefndinni og samþykkti fyrir hönd Íslands þetta stóra mál með stjórnskipulegum fyrirvara en þetta er fyrst núna sjáði að komi þessa almenningsvitund og umræð
ég held sko
eitthvað er að
eitthvað er að
þarna hittur auðvitað naglan á höfuði það er eitthvað að og það er bara dálítið mikið við erum einhvern veginn komin inn í stjórnkerfi þar sem allar ákvarðanir eru teknar löngu löngu áður en að, að, að sko líðræðislega gjörnir fulltrúar koma að málum þetta er mjög einkennilegt vægast sagt og þetta er þetta einn af stóru og göllunum við þetta, þetta fyrirkomulag sem við höfum núna í samskiptum við Evrópusambandi.
Þetta lítur út fyrir mér þannig, sko, fyrir mér þannig að það er búið að taka ákvörðun hérna 2017 og síðan á bara að leggja þingi sko niður, þannig að segja öll mótstaða í þinginu, hún sé að fefst vinna við að leggja mótstaðuna niður. Maður hefur séð þetta sko. Það er einn og einn hver og einn þingmaður tekin fyrir mótstaðan er brotið niður svo myndast hún meðal almennings og þá, en að því það er búið að sannfara þingmenn um að þeir hafa ekkit val, raun og veru hann hvort samþykkjæta eða stóllinn það er bara þannig og hérna ég er nokkuð viss um það, þetta verður alveg sem æsif þetta verður samþykkt á þinginu því miður að því að það virðist vera þannig að þingið hræðist meira það virðist bara samt vera þingið hræðist meira embættsmennundi í Brussel ef það er eitthvað að marka þingið heldur en almenning á Íslandi og ég held að sé mistök
eða frama í eigin flokki
já, það er líka
er það ekki kannski stóra ógnin í þessu að menn sjá fram á að þeir ná engum frama það er núna í dag til dæmis bara þokkalega og vel borgað að vera þingmaður og menn vilja bara halda stólunum sínum að hver eftir að taka áhætt af því að styggja síðan einhverja leiðtoga í flokkunum og eiga að vona því að missa starfið
það er einhver ástæði fyrir því að þeir ætla samþykja þróttur
ég
er viti
ný sjáu því eins og bara fyrir sjáðu sko ég beini nú aðeins að þér kannski Haraldur með vinstri græna þetta er náttúruvenda flokkur og ekki ætlast til þess að þú færi nú kannski að svara fyrir þá en ég bara vil beina þessu til þín, þetta er náttúruverndaflokkur eftir sem maður hefur trúað hér er allt óljós hvaða áhrif þetta hefur á náttúruna takk ég eftir því að það hefur engin rannsókn verið gerð á því hverjar afleðingar þetta hefur fyrir náttúruna eða atvinnulífið
það er ekki óskaplega óljóst sagt að segja það er ekki þetta því þeir bara aukin virkjana þrýstingur og hann verður auðvitað tölverður það er algjörlega
það verður nefnilega ráðist á hverja sprænu ef út í það er farið
og vindorku vera allstaðar eins og vera ekki maður horfir bara upp að vindorku vera allstaðar líka það er svona auðveldur að reisa vindmýlu heldur virkjun ennþá
já, vindorku garðar
sko þetta, fyrst og nefnir nú vinstri greina sem að hérna
ég er að segja er þetta ekki skrítið fyrir sko kjósendur sem að treysta því að þarna sé vinstigrænir, þetta sé náttúruvenda sinna flokkur og vilji gæta náttúrunni heyrðu, en þá er þeir bara allir og minn segja Ari Trausti hann er bara aðal talsmaðurinn í málinu hver skildi trúa þessu?
Ja, var einkennilegt, hann er verið að gefa kjósendum algjörlega langt nef og þetta er ekki bara sjálfstæðarflokkurinn sem er að gefa sínum kjósendum langt nef heldur líka vinstri grænir og ég veit ekki
kennir vinstri græn, kennir sér við líka við sósialisma og öll verkalisvorittan er að móti þessu
ekki nokkuð maður í vinstri grænir sem vil selja landsvirkjun ekki nokkuð maður, ekki nokkuð kjósandi vinstri grænir sem vil selja landsvirkjun
og einhvað væða hérna,
það er náttúrulega ólíkjöndum að menn skuli vilja feta þessa slóð og síðan gera þá væntanlega í trausti þessa kjósendur og verði búin að gleyma þessu þegar tilskipanendan koma að því það verði nokkur ára aðlögun eða hvað sem við eigum að kalla það og þessi virkjana þrýstingu sem við erum að tala er auðvitað algjörlega raunverulegur það þarf ekki mikla rannsók til að sjá það að nú ef að Arthur Karlsdóttir heimtar að fá að leggja hér sæstrenga þá er nokkuð ljóst að það verður ekki hægt að bannin að gera það og hún finnir einhverja peninga í útlöndum til þess að leggja þannig
sæstrengur
já það verður bara sæstrengur það er alveg ljóst menn verður ekki til neitt aðstöð til þess að banna það og þá verður hver spræna virkuð og þá verður það vindorkugarðar eins og segir út allt og þrýstingurinn verður miklu, miklu meiri heldur en allir náttúruverndarmenn hefðu hugsað sér.
Við vitum það til að tæpla 15% eigandi HS Orku dag er aðili sem er búin að vera vinna í að leggja sæstreng til Bretlands.
Sér hæfa sig.
Já. Og svo vitum við líka að núna er aðili að koma inn hérna með lífeyrissjóðunum sem er innviða fjárfestingarsjóður og hann er að vara að safna peningum út í Ástralíu fyrir einu ári síðan 120 miljörðum meðal annars í innviða fjárfestingar í Íslandi sem er sögðust geta tryggt aðgengi að í útboðslýsingu, þannig að ég veit ekki hvernig er gott að tryggt það tóku sko Evrópusambandið og svo töldur upp Ísland líka og þessi sjóður er nú búin að kaupa sinn í HS Orku og næsta skrefið er bara þessi pakki verið samþýktur að segja bara nú ætla að fara að leggja streng og stjórnvöld eins og kemur fram eða stjórnvöld ætla að fara að stoppa það og reyna að stoppa það af þá geta orðið bara skapað og skild og svo kemur bara ljós að þetta þess aðgir stjórnvalda þess að tregða við að samþykja streng sem brota á eða samlingum þá er hann líka konu uppnum og stjórnundólið skaðbóta skilt eins og Stefán Már og Friðrik Árni segja og
Jú, þetta er alveg svo í kjötmálinu þetta er alveg nákvæmlega
stjórnund vil ekki viðkenna
þetta er náttúrulega alveg sólarklárt dæmi að ríki geta baka sér skaðbóta skildu og ábyrðum með röngri lagasetningu
og hvernig er það líka sko maður hugsa raunum ef stjórnund samþykja þriðu orkumakkan þá er það yfirlýsingu það að þeir vilja íslensku raforkumark verður hluti af evróskum raforkumarkaði. Það er yfirlýsingu það að stjórnvöld vilja tengjast markanum í Evrópu. Það er yfirlýsingu það að þau vilja auka markasvæða raforkumarkaði í Íslandi. Þetta er allt yfirlýsingu þetta. Að samþykja svona og vera svona með einhverju bakherbyggi búin að gera einhverju fyrirvara sem engir sér út í löndum, hann hefur ekki mikið gildi.
Hann er í fyrsta lagi náttúrulega ekkit gildi fyrir dómstólum sko en nei. Allavega verulega líkur á því og fyrir utan það þá er það bara fáránleiki í þessu máli sem að þú ert að lýsa þetta er svipað eins og heimta að fá að fara í nektanýlendu en vera svo alltaf dúðaður.
Já. Heyrðu við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en góði gestir hér frá orkan okkar sem er að safna undirskriftum hjá fólki sem að vil mótmæla orkupakka 3 en það eru Birgir Örn Steingrímsson og Haraldur Ólafsson. Við komum aftur þetta skamma stund.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni trönurhönni. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Er gasið í lagi? E-Viljar EHF. Allar almennar pípulagnir og gaslagnir. E-Viljar.is sími 616-9611 616-9611
One Systems gerir þér kleift að stórauka þjónustu, hagræða í rekstri með innleiðingu rafrænnar og gagnvirkrar stjórnsýslu. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
Húðfegrun auðlýsir, ný leysir meðferð, Hollywood Glow meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu Húðfegrun, vegmúla 2 sími 533-1320 533-1320 Time matstofan í bláu húsunum í Faxafinni auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilboð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17 til 19 daglega. Time matstofan í bláu húsunum í Faxafinni.
Viðarvörn á pallinn. Útimáling, þakmáling og allt á múrbúðarverði. Múrbúðin.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur þér að hlusta út að sögu. Við erum bara ræðum orkupakka 3 og hjá mér Birgir Örn Steingrímsson frá Orkan okkar og sömuleiðis Haraldur Ólafsson en hann prófessor og veðurfræðingur og við hérna ætlum að fara næst í það yfirlýsingu hjá flokkunum í orkumálum. Bæði hérna svo Framsonaflokkurinn hann samþykkir á sínum hjá sínum flokks, flokksþingi að vera leggjast gegn á þessum orkupakku mm. og sjálfstæðismenn líka hvað segir þið í sjálfstæðisflokknum?
Það var samþykkt á landsfundi sjálfstæðisflokksins bæði í utanríkisnefnd og atvinnuvegamálanefnd sem sagt í utanríkismálanefnd var samþykkt tillaga það að það var semst ítrekað að EES samningurinn byggir á tveggjastoða kerfi og það ætti ekki gera neitt sem raskaði því
já.
Og vegna við settum þetta inn vegna sem við vildum meina það að þriðji orkupakkin hann gengi gegn þessu það var að grafa undan valdi ESA gagnvart ESR og nú eru lögfræðingunir Stefán Már og Friðrik Árni búin að staðfesta það vegna eins og ég komaði á þann að úrskurðir ESA eiga byggja á greina gerð ESR það sem sagt brot á þessari samþykkt landsfundar sem var í utanríkisnefnd og í hérna atvinnuveganefnd þar var samþykkt að ekki yrðum frekar að valda afsanna ræða í raforkumálum Íslendinga til evróska stofnana og við, það var samþykkt svo stórum fundi, það voru 300 manns rættum þetta í, á annan dag og það var samþykkt með 99,9% atkvæða þeir sem voru mótu sem það voru ykkur tveir embættismenn sem koma hérna og voru reyna já, sem voru reyna eitthvað ég held að veri hérna aðstofumaður atvinnuður á þetta ráðherra eitthvað svo liðsko sem var reyna eitthvað
En bara segja þetta sé falsfrétt hjá Guðlaugi að segja þetta sé samræmi við stefnum sjálfstæðisflokksins.
Já, ég meina, það ein ástæðan fyrir akkur óanægin svo mikinn innan flokksins svo að forystan að ganga gegn samþykktum landsfundar.
Já.
Og það er alvarlegt mál í augum sjálfstæðismanna vegna þess að æðsta vald sjálfstæðismanns er landsfundur.
Já, já.
Það nú bara þannig. Og það þess,
en það þetta kemur auðvitað rosalega og óvart að því að það samþykkt alveg sérstaklega að vera á móti.
Á tveimur stöðum, bæði utanríkisnefnd og líka atvinnuveganefnd og það mjög sjaldgæft sko.
Já.
Og þarna eins og kemur sinni ljós að þriðji orkupakkinn brýtur gegn báðum þessum ályktunum vegna þess að það verið að grafa undan valdi ESA og verið að grafa undan valdi þessar tveggja stóða kerfis.
Já.
Og það brotur landsreindar samþykkt líka,
hvort
tveggja.
Já.
Þannig að Guðlaugur heldur einhver öðru fram eða það bara einu svona enn gott dæmi það að menn eru í mikilli vörn í fórustu sjálfstæðisflokksins. Og er að reyna að tegja á sannleikum
en það nú heyrir við það að það sé nú bara ekki allir á því að gefa þetta eftir og láta menn komast upp með þetta í grassrótt til sjálfstæðisflokksins.
Svo kemur það í ljós, við skulum sjá hvernig þetta mál fer ef flokkurinn heldur þessu til streitu og kemur þessu gegnum þingi þá þarf hann næst að svara fyrir það gagnvart sínu kjósendum og þessum almenna flokksmanni og þessari grasrót sem sumir í flokksvörðuna hafa verið að hlæja að en ég hef nú bent á það að þessi grasrót vinnur nú ansi mikið fyrir flokkinn.
Já, það er nú grasrótin sem kýs í prófkjörum.
Já,
og er líka vinna starfinn af flokksins.
Já,
flokksstarfi byggist á þessar grasrót og þegar mörgum sárnaði akkurat og hefur sárnaði hérna raunum verið meðferð flokksfórustunar á þessari grasrót í þáttum eins og hérna hjá Gísla Martini og svona sko það sem bara hlegið að grasrótinni.
Já.
Það er nú, þetta verður
ekki það er náttúrulega alls konar svona flissu þætti til og er í gangi sko, en maður hefur nú kannski saknað þess að sjá ekki orkun og okkar til dæmis í þætti svo hjá Silfri Egils. Hvernig hafið þið fengið einhverja skýringa á því?
Já, við fáum ekki aðgangi á rúf.
Við fáum engan aðgangi á rúf?
Nei.
Þetta er náttúrulega mjög...
Það er eins og í ISIF. Þeir hafa ákveðin... Ég myndi halda að rúf, hlutverk rúf sé að raun að vera ganga dálítið erinda stjórnvalda. Þetta sé
þeirra,
mér finnst það svona á öllu mörgum málum sko, að rúf er ekki að taka slægin við stjórnvöld. Sérstaklega það snýri eitthvað að Evrópusambandin eitthvað slýs.
Já, en þetta er náttúrulega orðið spurning sko hlutverk ríkis út þar síðan. Það er náttúrulega að stokka það bara orðið.
Og sér það nú bara viður eins og eins og 10-20.000 manns í þessum samtökum.
Já.
Aldrei verið rætt við okkur, aldrei haft samband við okkur. Ekki, það er, við erum algjör ég hefðast að sagt orkan okkar einu sinni á rúf og við erum búin að hafa samband við og oft og það gerist ekki neitt en þetta er eins og ég segi, við megum alveg búast í þessu að það er náttúrulega stjórn að reyna að hafa hörð tök á sínum fjölmiðli til leif ekki neinar í svona málum eða það er mín skoðun.
Nei, þetta er mjög umhugsunarvert af því að þetta er náttúrulega eigu almenni svo skattgreinendur látni borga brúsan að er verið að misnota skattgreiðendur líka svona.
Já, akkurat,
þú veist, nóg er nú komu og nú er nefnilega einmitt út það sem orkupakka fjögur að fólk á von og því að fá þetta núna hækkun á kólefnisgjaldi, það er verið að tala það upp að hækka að skatta í þá að veruna.
En það kemur strax með orkupakka þrjú eins og kom fram í áliti sem var gefið til utanríkismál lendar að samtök orkufélaga á Íslandi, hvað þetta er samorka.
Já.
Þeir tala strax það að þau munu geta velt kostnaði af þessu eftirliti, aukna eftirliti yfir á neytendur.
Já, já.
Stjórnvöld held ég fram að þetta myndi ekki breyta nein.
Já, þessum 45%. Þetta er bara uppskrift úr bókinni.
Já.
Þannig að það má alveg segja það. En svo er svo framsókn og það er ennþá óvissa hvað þau til dæmis gera bæði Sigurður Ingi og Lilja þegar á hólminni komið því að framsóknarflokkurinn hefur náttúrulega sem bara dreifbýlisflokkur og sem landbúnaðarflokkur í raun og veru bara sagt hinga til nei við ætlum ekki að fara svona ráð okkar.
Það verður mjög erfitt að sjá það, það er mjög erfitt að sjá það að framsóknarflokkurinn muni samþykja þennan orkupakka því að kjósendur flokksins eru bara slett algjörlega á móti þessu. Ég á erfitt með að sjá að þeir muni gera það.
Já,
Já, já. Það er svo sem á það sama við um kjósendur vinstri grænna.
Jú, svolítið kemur það.
Kjósendur, sko, framsóknarflokksins hefur þó álíktað einróma gegn þessu til að tekið afstöðum í hlýstaðin hætti og sjálfstæðisflokkurinn.
En maður kom skjóta þetta annars, þetta er nefnilega mjög athyglisverð, sko. Menn eru hræddir við þróun í Evrópu, að það er fólk er fara að kjósa alls konar öfgaflokka. Vegna þess að segja að þessi flokka sem hafa verið í forystu lengi eru hætt að hlusta á almenningu. Þetta er mjög gott dæmi. Þarna er forysta þessara flokka, sem kallar fjórflokkurinn af kákalla, sem hefur verið í forystu lengi, að hún bara algjörlega ignorar kjósendur sína, vilja almenningu í landinu, alla, það bara, hinn kemur þetta ekki viðvírist við það. Hvað á almenningur þá gera það kemur einhver svona flokkur lengst til hægri eða vinstri eða
Jú, það bara verða til þeir verða bara, flokkar, það
já, er ekki flokknar. En hættan er svo að þetta verður flokkar sem verða svo kallar aukaflokkar.
Já, það er að segja sko fyrir eftir hver segir fréttina.
Já, ég veit
það,
já.
Þú veist, mainstream media en hún segir aukaflokkar.
Ég
veit,
já, en ég kalla bara hægri eða vinstri, skiptir ekki mál, en við kalla bara flokka, þú skilur, sem hafa kannski öfgakenda skoðanir. Hvort hann sendi open border eða einhver nasistaflokkur og skilu, þetta er svona sitt hvora megin.
Jú, þetta kallar fram bara reyði almennings hjá almenningi.
Akkurat, almenningu fer þá í svona reyðiskasti að gefa þess einhvern gaum sem að myndi annars ekki gera ef stjórnvöld hefði vita á því að aðeins að hægja ferðinni og ígrunda hvað almenningur er að segja, hvað hefur verið áhyggjur af.
Hlusta á einn kjósendur, þetta er áhuga að vera hugmynd og sjálfsagt mikið til í þessu sem þú segir, Birgir. Nú svo eru þetta hinn möguleikin að kjósendur í prófkjörum muni bara beininins hreinsa út alla kandidata flokksins og skipta stjórn, það er náttúrulega möguleiki stöðunni. En fyrst við erum farin að tala um kjósendur og þá...
Já, svona ákveðu eiga þeir von.
Já, ég sakna nú svo lítið umræðunar þjóðaratkvæðagreiðslur. Nú voru hér á Íslandi sko aðilar sem að svona mæltu mjög með þjóðaratkvæðagreiðslum og vildu fá nýja stjórnarskrá með ákveðum þjóðaratkvæðagreiðslur og það heyrist nú furðu lítið í þessu fólki núna og þetta mál er nú kannski þannig gert að það ætti að vera tiltölulega auðvelt að setja það í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá myndi nú stjórnvöld svo sem sleppa, ríkisstjórnin myndi sleppa af króknum sko, hún
geti bara vísa en það er alltaf rétt að geta þess að flokku fólksins er búin að leggja fram frumvarp ymmit að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla í þessu máli þannig að það verður nú bara fróðlegt að sjá hvernig þingi afgreiði
það er náttúrulega rakið fyrir stjórnina bara stökkva það
já, en sjáði ymmit sko, ef við bara lítum á það bara förum aftur til ársins 2009 eitt augnablik að þá voru svo vinstri grænir, þeir fóru fram í kostningum og sagði við erum á móti ESB og þessu trúðu kjósendur vinstri græna. En hvað gerist? Stuttu síðar þá er það nánast fyrsta verk vinstri græna samþykja það með samfylkingunni að sækjum aðelda Evrópusambandinni gegnum þingsáldunatillögu. Mm-hmm. Þannig að sko þetta er ekki fyrsta skipti sem kjósendur eru sviknir. Svo kemur þetta núna náttúruvendar samtök eða stjórnmálaflokku sem að vill tryggja náttúruvend. Mm. Og hvað svo? Núna samþykja orkupakka 3 og 4.
En það ég held að sé líka í nástæðinu svo að kannski þingmenn vinstri grænna það er verið afvegaleið á. Ég kannski er það svo ástæðin sko. Að þeir eru farnar að ímynda sér að markasvæða raforkumarka sé mjög hagkvæmt fyrir umhverfið. Það er eina skýringi sem ég hef.
Sem er vissulega tómt kjara.
Sem er bara tómt kjara, sko, oftast. En sko, það er eina skýringi sem ég hef á þessu vegna þess að það er algjörlega augljóst og menn sjá það bara, hvað er, það er konum 4 eða 5 fyrirtæki eða aðeins sem er að fara að sækja núna um vindorkugarða. Þetta er bara byrjunin. Þetta er bara byrjunin, hvað getur orðið hver einasti fersentimetur á landinu, næstu því nýttur undir einhverju, og hvað ætla mann að gera með þessu orku? Við þetta senda nú landi.
Jú.
Og svo var mjög sem bara eitt svona, ég var mjög skemmtileg frétt sín las, það var einhver sem reisa vindorkugar hérna og samfélag áttu að græða mikið það ásvegna þess að það áttu að fá einhver gjöld, fastanegjöld einhvers leis, lítin bening, og svo áttu að vera reistur, lagður vegur að vindorkugarðinu sem myndi nýta samfélaginu. Og ég man akkurat að það voru indjánar hérna frumskóðum Amazon sem voru að kvarta yfir það, það var eitthvað olífyrirtæki sem að, hérna, var að vera að nýta olílindir þar og þar var akkurat viðtalveit talsmann fyrirtækis og hann var einmitt að segja að samfélag hefði grætt svo mikið á veginu sem hefur lagður á olílindunum. svo því sko hendrali ég bara hló glæ glott út í
annað
því ég las þetta
en aðeins svona núna að við fannum að senna ljúka þessu þessar umræðu núna en við langar þó að koma inn á það nauðsyn þess að endur skoða stjórnarskrána og breyta stjórnarskráni við gagga þetta mál það mál að segja stjórnvöldur eru svolítið að klúra þessu máli að því leitunni til að þau ætla að samþykja þetta gegn kannski vilja meiri hluta þjóðarinnar það kallar hafa verið aukin krafa endurskoðun stjórnarskrárinnar þar sem að allar auðlindir verða teknar inn í það er óhjákvæmilegt annað það er ekki bara orkan heldur sko það er líka sjávarauðlindir það er kvótinn og það er auðlindir á hafsbotni
En
þetta fyrir allt undir sama pakkan.
Já, en eins og Stefán Már sagði, sko, það er kannski, núna þurfum að leggjast niður aðeins og skoða það, færa bara einhverja, hérna, auðlinda, hérna, löggjaf inn í stjórnarskrána áskilur, einhverja ákveðum auðlindinar og gleyma öllu hinni. Bara þetta til að tryggjum. Hann segir þetta vegna þess að hann veit alveg hvað er að gera. Sko.
Já.
Þetta er svona varnagli sem myndi þá kannski...
Nákvæmlega, en þá er það allar auðlindir. Við getum auðlindir. Ekki tekið úr bara orkuna.
Nei, nei.
Við þurfum að taka allar.
Já, og vatn
og... Ég held að menn hafi ekki alveg hugsa það til enda.
Nei, það er það angur.
Nefnilega, hver geta, sko, afleggingarnar orðið?
Já.
Þeirra upp er staðið því að til dæmis kvóta greifarnir í dag, þeir telja sig eiga þetta. En nú bara kemur það í ljós að þeir eiga það ekki. Skiljiði og nú þarf bara að lögfesta það í stjórnarskrá með öðrum hætti það er það sem er framöndan
já, maður veit ekki
vera til lengri tíma litið
það er ekkit ólíklegs viðsmynd sem að þú dregur þannig upp
það er bara svona
en aftur
hann er hver skoð sig í fótinn hvað séð þið
já, ég held að væri nú ágætt aðeins að líta á auðlindinar og hvernig er þetta að setja inn í stjórnarskrána til að tryggja okkur vegna þess að það er mikil ásælni í auðlindir hverju nafni sem það nefnast út allan hefur þetta er bara aftur aukast ekki allar þessu auðlindir sem hefur hvort vatni eða reyna raforkun þetta eru auðlindir sem er verður og er mikil eftirspurn eftir og eftirsókn og þessu sjófélagi sem standa sér ekki að verja þetta fyrir þessu áhlaupi að það eru þjófunni sem verða undir, það er sagan sannar það, það þarf ekki að bera saman annað, berum saman Nígeríu og Noreg við höfum við Nígeríu þar sem elítan var mútuð og hún flutti til Evrópu og það eru fyrirtæki sem nýta olíuna þar, landsmenn lifa því að stela olíuna, svo kviknar í mannanslæði normenn er ríkast og þjóði heima því þeir höfðu allt í sínum eigin höndum og
skipulaði þeir voru ekki með olíu garga þar
Akkurat. Allt er skerðið allt á sínum fórsendum og það er rétt leið og við byrjum þann á Íslandi líka við höfðum akkurat, við vorum með landsvirkjun, byggðum hann upp landsvirkjun átt að tryggja Íslendingum aðgengja hreinni ódýrir orku til að nýta innanlands Íslendingu til að hagsbóta nú erum við farnar að fara þessari leið vegna þess að það er ásælin eftir þessar orku og hérna, maður veit ekki hvernig það endar ég er hrættur
Það er eitt mikilvægasta hlutverk stjórnvalda á Íslandi að standa vörð um auðlindir landsins, standa vörð um náttúru landsins því að á auðlindunum og á náttúrunni byggist íslensk samfélag. Svo einfalt er það.
Já, ég held að það geti margir tekið undir þessi orð og við látum þetta nú eiginlega verða bara okkar síðust orð hér, ég vil bara aðeins árétta það að við þá sem að vilja skrifa undir áskorun ykkar frá orkanokkar.is og vilja senda það til þingmanna og forsenda eftir aðtökum að gera það þá núna því að
ekki segni
við veitum ekki hvað eru margir dagar í að nefndar áliti verið til og þá er bara lagt til að hvað á þingi fá á dag að þessum
já. Eru takk fyrir kjærlega sem við bara
takk fyrir,
bara takk fyrir komuna Birgir Örn Steingrímsson frá Orkan okkar og Haraldur Ólafsson sömuleiðis prófessor við Háskóla Íslands og veðurfræðingur takk fyrir komuna hingað á út á sögu og fjallum þetta mál og við þökkum fyrir áhernina Arthur Karlsdóttir hver ykkur tæknimaður útsendingun Jóhann Kristjánsson verið sæl
Útvarp saga besti vinur þinn
Þak.is auglýsir Tökku núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald. Utandyra og innandyra. Þak.is. Sími 699 6980.
699-6980.
Bílskúshurðaþjónustan auglýsir. Bílskúshurðir, mótorar, gormar og allar viðgerðir. Bílskúshurðaþjónustan sími 892-7285, 892-7285. Nikita selolía. Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apótekum. Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Virka ekki allir opnarnir í kuldanum? Vantar þið pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta, sími 780-39-39, 780-39-39. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinu auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinni. Steinullar bíllinn kemur á staðinn og einangra nýjar sem gamlar byggingar. Loft, milliveggj og gólf. Gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullar bíllinn sími 893-3892. 893-3892.
Er fundur framöndin á þér? Brönnsbakkar, samlokubakkar, ávaxtabakkar og margt fleira. Bakaramestarinn fyrir þig.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Refsingar Auðtrúa aumingar mun sigra!